barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika qaarkood iyo bugga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa isniin 12-ka bisha Oktoobar sanadka 2020-ka. Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 6:00 subaxnimo. Idaacaddeenna barnaamijka dhallinyaradana waxaa idinla socodsiin doona Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan gabar kaalinta koowaad ka gashay imtixaankii dugsiyada sare ee Jubbaland ee sanadkan.
Walaal waa mahadsanta marka koowaad. Marka labaad, dareenkayga walaal ma soo koobi karo farxad dhoweyd. Waa aad baan ugu faraxsanahay inaan Soomaaliya aan ka maqlo lambarka 7-aad, Jubbaland lambarka 1-aad. Waxaan is dhihi karaa waa dadaalkii aad ku weynaa aan bixiyey iyo taageeridii ay macalimiinteyda soo garab qabteen iyo waalidiinteyda.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi ku saabsan caqabadaha dhanka doomaha ee heysta dhallinyarada kalluumaysatada ee xeebaha gobolka Bari.
Kaalimihii suugaanta ayaanan barnaamijka ka marnayn.
ciyaarihii iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Amy Coney Barrett oo ah haweeney u dhowaan madaxweyne Donald Trump u magacaabay garsooraha 9-aad ee maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa lagu wadaa inay golaha odayaasha u sheegto in maxkamadda sare aysan ahayn meel lagu sameeyo siyaasadda, taasi beddelkeedana ay tahay in siyaasadda loo daayo madaxda iyo kongreeska. Hadalkaas ayaa qayb ka ah bayaan ay ka hor akhrin doonto isniinta maanta guddi hoosaadka cadaaladda ee golaha senatka Mareykanka oo la filayo inuu bilaabo dhageysiga uu golaha senatka ku ansixinayo garsoore Amy. Bayaanka oo si hordhac ah loo sii shaaciyey ayay garyaqaan Amy shacabka Mareykanka ugu sheegtay in maxkamadda sare aanan loo sameyn xalinta dhibaato kasta ama lagu saxo qalad walba oo ka dhaca nolosha dadweynaha. dhageysiga ansixinta garyaqaan Amy ee guddi hoosaadka cadaaladda ee golaha odayaasha oo bilaabmaya maanta oo isniin ah ayaa socon doona muddo 4 maalin ah ka hor inta aanay go-aan kama dambeys ah ee ansixinteeda la xidhiidha aysan gaarin dhammaan xubnaha golaha senatka Mareykanka dhammaadka bishan Oktoobar. Amy Coney Barrett ayaa haddii la ansixiyo noqon doonta garsoorihii 3-aad ee muxaafid ah oo uu madaxweyne Trump u magacaabo maxkamadda sare tani intii uu xafiiska qabtay sanadkii 2016.
Dowladda dalka Ciraaq ayaa waxa ay la gashay wada xaajood dowlad goboleedka Kurdistaanka, taasi oo ku saleysan amniga gobolka waqooyiga ku yaala ee Sinjar, sida ay sheegeen saraakiisha dalka Ciraaq. Ra'iisul wasaaraha waddanka Ciraaq Mustafa Al-Kamali ayaa waxa uu martigeliyey heshiis taariikhi ah oo wada xaajood ah oo dowladda federaalka ee gobolkaasi Sinjar, sida lagu sheegay dastuurkana uu qabo amniga iyada lagu hooskeenayo. Kadami ayaa afayeenkiisa Axmed Mulla Talaal ninka la yiraahdo wuxuu sheegay warkan isagoo soo dhigay bartiisa Twitter-ka. Heshiiskan ayaa soo afjari doona awoodda ay isticmaalayaan kooxaha xag jirka ah, waxa uuna dhabaha u xaari doonaa dibadhis lagu sameeyay magaaladaasi iyo sidoo kale sidii loogu soo celin lahaa dhammaan adeegyada dadka reer Kurdiska ay u baahan yihiin. Magaalada Sinjar oo ah xarunta yaziidiinta iyagu tirada yar islamarkaasina u badan dadka wadaadada ayaa waxaa la wareegay sanadkii 2014 kooxda ISIS, markaas oo lagu dilay dad badan oo isugu jiray rag iyo dumarba.
warkii caalamka ayaa dhageysateen, halka aad nagala socotaanna waa v o a. aan ku bilowna ee gabdhaha dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa sanadihii dhowaa aad ugu soo badanaya dugsiyada waxbarashada dalka iyagoo weliba kaalimaha hore kula tartama wiilasha. Qaarkood ayaaba kaalimaha hore uga baxay dugsiyada sare iyo jaamacadaha dalka. gabadhahaas waxaa ka mid ah firdowse daahir cali oo sanadkan kaalinta koowaad ka gashay imtixaanka dugsiyada sare ee deegaanada jubbaland halkay kaalinta toddobaad ka gashay imtixaankii qaranka ee sanadkan khadar maxamuud xareed ayaa warbixinta nairobi ka soo diray
xilli maalintii shalay ahayd loo dabaaldegay maalinta gabdhaha adduunka ee 11-ka bisha oktoobar ee ay qaramada midoobay ay sanad kasta u asteysay in loo dabaaldego ayaa haddana marka laga soo tago caqabadaha iyo dhibaatooyinka dhanka nolosha ah ee ay la kulmayaan gabdhaha adduunka gaar ahaana kuwa soomaaliyeed waxaa sidoo kale dhanka kale jira horumar la taaban karo oo ay ku tilaabsanayaan gabdhaha dhallinyarada ah ee soomaaliyeed kuwaasoo aad uga dhex muuqanaya bulshada inteeda kale ee ay ku dhex nool yihiin kuwaasoo ka dhex muuqanaya bulshada inteeda kale ee ay ku dhex nool yihiin gabdhaha dhallinyarada soomaaliyeed oo maanka ku haya sidii ay uga gudbi lahaayeen caqabado badan oo ku horgudbeen ayaa arrimaha ay horumarka ka sameeyeen sanadihii lasoo dhaafay waxaa ka mid ah dhanka waxbarashada oo ay guulo kala duwan ay gabdhuhu ka gaareen soomaaliya gabdhaha dhallinyarada ah ayaa inta badan kaalmaha hore ka gala waxbarashada iyagoo maanka ku haya in caqabadaha hor yaalla ay ka gudbaan iyagoo maanka ku haya caqabadaha hor yaalla gabdhaha dhallinyarada ah ee guulaha ka gaaray waxbarashada dugsiyada sare gaar ahaana imtixaankii sanad dugsiyeedkan ee sanadkan ee soomaaliya waxaa ka mid ah firdowse daahir cali oo ku nool magaalada garbahaarey ee xarunta gobolka gedo halkaasoo ay firdowse kaalinta koowaad ka gashay iskuullada dugsiyada sare ee deegaanada jubbaland halka kuwa qarankana ay ka gashay kaalinta toddobaad firdowse ayaa barnaamijka dhallinyarada ee v o a uga warrameysa sida ay ugu suuro gashay in waxbarashadeedii ay guushaasi ka gaarto
walaal waa mahadsanta marka koowaad marka labaad dareenkayga walaahi ma soo koobi karo farxad dhoweed oo aada baan ugu faraxsanahay inaan soomaaliya aan ka noqdo lambarka toddobaad jubbaland lambarka koowaad waxaan isdhihi karaa waa dadaalka aada ku weyna aan bixiyey iyo taageeridii ay macalimiinteydii soo garab qabteen iyo waalidiinteyda marka aada baan ugu faraxsanay wallaahi markii ugu horreysay aan waxbarashada bilaabay waaridkay way ugu soo taageereen macalimiinteydana kaalin lixaad ay ka qayb qaateen xilligii aan imaaday fasalka foonfo waxaan muujiyey dadaal aada u weyn anigoo ii sheegato iska daayay waxyaalaha ii sheegato kaleeto oona muhiimka ii ahayn sida social mediaha shanta bilooda ugu dambeysana waxaan xoogga saaray sida aan ku baasi lahaa imtixaanka dowladda oo aada baan u dadaalo dadaalka waxbarashada lagu sheegaya waxaa waaye marka hore inaad macalimiintaada aada ixtiraamto aadna hadaf ka leeda meesha aada u jeedo markaas sidoo kale waa inaad kasoo baxdo waxyaalihii ii sheegato sida cashradaadii aada akhrisato aada waqtigii aada kala maaraysato marka dadaalku waa inaad wax badan akhriso si aada hadafkaada u gaarto
gabar waxbarashadeeda jiko ayaa ka dambeysa iska gursa durbo iyo hadallo kale waxa ay ka mid yihiin hadallo u muuqda in lagu niyad jebinayo gabdhaha soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan kuwaasoo uga imaanaya bulshada soomaalida laakiin gabdhaha dhallinyarada ah ee u harjadaya sidii ay guul uga gaari lahaayeen nolosha ayaanba dheg jalaq u siinin hadalladaasi iyagoo sii wata hadafka ay nolosha ka hiigsanayaan
marmar caqabad la kulmayso oo ah gabar baa tahay waxbarasho wax kuuma tarayso iyo waxaas ma ogi wax caqabado aada u weynoo hadda haa dad badanoo waxaa jira ku dhahay gabar waxbarashadeeda jikaa u dambeyso iyo wax lamid a waxay kuleeyihiin markaas iska guurso haddaad primary ama dugsi hoose a ka baxdo waxba secondary baasaas uma sii qabtid waayo haddaad u wadasho nin baa ishaeta kafaalo qaadayo ilmahaay korintooda marka waxba kuuma tarayso ay kuleeyihiin dadkaas caqabadaas bad la kulmaysa
firdowse oo kaalinta koowaad u gashay dugsiyada sare ee imtixaanka heer qaran ee deegaanada jubbaland ayaa sidoo kale hadda ku hanweyn inay sii wadato waxbarashadeeda ilaa heer jaamacadeed
marka koowaad waan ku faraxsana horta inaan kaalin fiican galo waana hadafkii ugu horreeyey oo ii rumoobay marka labaad qorshayga waxaa weeye inaan sii wato waxbarashadeedii marna aanan ka niyad jabin oon xeer jaamacadeed aan gaaro mustaqbalka insha allah ilaahay haduu ii sahlo waxaan aada u jeclay inaan noqdo duuliyo oo waddankiisa ah waana jecla in riyadaas ii rumoodo insha allah fikirkaas ilaa adi yaraantiidii waan jeclaa inaan noqdo duuliyo sidoo kale waxaan arkay maamo soomaaliyeed maamo asli oo iyadana waddanka kasoo noqotay duuliyo afrikan oo ayan gabar keliya ee ka ahayd markaan arkay gabar soomaaliyeed oo iyadana muslim ah oo sidaasoo kale waddankeeda kasoo shaqeysay waxaan kusii dhiranaaday inaan fikirkayga kusii dhiganaado ardayda waxaan kula talin lahaa horta marka koowaad inay waaridkooda adeecaan oo ay baara u noqdaan marka labaadna macalimiintooda oo ay si fiican ula dhaqmaan. Marka xigta, hadday yihiin dad waxbaranaya, waa inay u qasdaan ka rumeeyaan waxbarashadooda oo si fiican u dadaalaan. Waxyaalaha kaloo social media, waxyaalaha aan manfac ulahayn ay iska daayaan.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Mahadsaned Khadar. Haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaan idin soo qabannay codka Nimcaan Hilaac.
jira xilliga badfuranka ay kaluumaysatada xeebaha Soomaaliya gudagalaan jalaabashada kaluunka ayay iskaashatada kaluumaysatada boosaaso ka cabanayaan dhibaatooyin gaadid xumo oo heysta waqtigan qaarkood, kuwaasoo dhalinyarada kaluumaysatada caqabado ku ah. Wariyaha V O A boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa haddaba caqabadahan heysta kaluumaysatada boosaaso ka wareystay Mustafa Abshir Maxamed oo ah gudoomiyaha iskaashatada Maleyleyda boosaaso. Kaasi waxa uu ahaa Mustafa Abshir Maxamed oo warramaya wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Waxaan maleynayaa hadeer bishii 9aad oo xilligii badda la galay weeyey badfurankii baa bilaabmay, badiina si fiican baa loo galay, gaadiidkuna wuu shaqeynayaa. Inkastoo gaadiidka ugu badan uu aaday dhinaca bariga oo kaluunku marka uu kasoo dhaco uu aaday, shaqadu way socotaa, meel fiican bay maraysaa insha Allah.
Sidee dhalinyarada kaluumaysatada ee degmada Boosaaso ay uga wareegeen magaalada Boosaaso xeebteeda ay u aadeen magaalooyinka kale ee ku dhow degmada Boosaaso halkaas ay kaluunka ka soo jilaabayaan, maxay tahay sababtaas?
Waa mahadsan tahay, waana su'aal fiican. Inay horta laba qodob way saaran yihiin. Gaadiidka Boosaaso ka shaqeeya gaadiid fara badan wey, badda ka shaqeeya waa gaadiid fara badan weeye. Qodobka koowaad, horta meeshu marsama ayaan laha, oo dawladda booskii hore lagu shaqeyn jiray oo Nakfish gaadiidkii waagi dhowaatay dadkii loo baahday inkastoo aan ka hadalay oo madaxweynaha kala hadalay wasiirka kala hadalay dawladda kala hadalay oo diyaar u tahay inay marsa u dhisto dadka oo emailna geeyeen loo astayeen laakiin wali aan laga wareejin shacabkii lahaa aanana ka sugeynno dawladda in marsada iskaashatada boosaaso loo sameeyo oo la helo land estate oo gaadiidku ku soo xirto taas waa caqabad weyn ka jirta mid labaad waxa jirta kaluunka xagu ku soo horeeya oo boosaaso caqabada koowaad waxa weeye cash baa lacagta lagu qaataa boosaaso cash kiina nimanka gaadiidka u badan oo ka shaqeeya reer koonfureed weeye lacagta wixii waxa wushaan gobolada dhexe iyo xagga waxa wushaan xagga wuxuu ka maraaya 2 milyan iyo 400 halkana wuxuu maraaya 4 milyan oo xogaa wixii raadsadaan inay doonyo ama gaadiid meel dollar yar looga tuuraayo inay helaan maadaama boosta laga shaqeeyo cash taas caqabad weeye horta way jirtaa wayna aadaan taas marka barnaamijkaas uu waajira
waxaad ii sheegtay in xilligan xilliga badfuranka la gaaray bishii 9aad marka la soo gaaro kale oo sidee weeye marka dhalinyarada xilligan badda ku biireysa kala soo baxaysa kaluunka shaqada badda ku jira
horta anaa ka iskaashitaan horta runtii marka la soo sheego garab raataan lahay hadii la heli lahaa land estate meel eelada iskaashatadu waxa la heli lahaa dad badan oo ku biira oo 900 ku biira laakiin gaadiid badan baa wuxuu yaalaa bariga oo xeebi markii laga qaaday awl xeebta wuxuu oolaan jiray meesha Nakfish marka lagu dareeray markii laga soo qaajiyay maadaama haddii meel fog loo qaaday meel ay hadhu ku soo caarsadaan ku hagaagsan ee wada lahayn gaadiid farabadan baa wuxuu naga yaalaa bariga waa in tusi ka raaxataa oo sawayta yaaleen dad guriyaha geysteen barnaamijkaas aad buu xagga caqabad noogu yahay anaga oo wax u yareysay dad badan oo ku biiri lahaa badda dhalinyaro badan oo ku biiri lahayd laakiin wixii tabartooda way ka shaqeysaan badfuranka marka hor badda lagu dayaca waa lagu jiraa laakiin gaadiid badan badda ma gaadiidka waliba yaryar ma uusan gelin laashashka ugu badan hadda waxa badda ka shaqeynaya iyo gaadiid yar oo Indhabuur aaday laakiin inta kale bariga taala
maxay tahay marka sababta ay bariga u taalo saxiimadahaasi badan oo aan uga shaqeyn badda
waa mahadsan tahay horta sidaad ogsoon tahay gaadiidkan yar oo wuxuu gaadiidka waaweyn xamuulka dhigto bay ag joogaan gaadiidka marka meesha la soo dhigoona qofka hadduusan marka uusan shaqo tagay xataa uu soo caarsiinayaa xeebta laga jiida halkan anaga waxaan ku joognaa si tambereeri ah waxaan codsanay madaxweynaha xataa ugu tagnay waxaan codsanay inta marsan nalooga haynaayo in meesha nala ku sii hayo annana waxaan nala ka ogolaaday inaanu laan sida badda dhigano oo baroosiga u dhigano meeshiina ma ayan qaadi karto gaadiid fara badan bayna halku leedahay marka maadaama ay suurtageli karayn in gaadiidkii mar badda laga soo xeebta laga soo jiido oo bariga loo jiido ilagu waa gaadiidka yar waa la jiidaa mar badda lagu celiyo ee gaadiidkii badda lagu dhahayo ay badmaba qaadi karto meeshuba gaadiidka ma ayan qaadi karto marka taas caqabad ku tahay
marka cabashada ay saxiimadahan ay banaanka u yimaadeen bariga aysan badda u geli karin waa goobta ay ku soo xiranayaan kaluumaysatada marsada la yiraahdo oo aad u yar kaluumaysatada miya aysan ku soo xiran karin
waa sax sidaa weeye anagu meeshan joogno gaadiidka xamuulkana uu ag yaalaa haddii gaadiidka boosiyoona badda looda dhigo maca gudaha qabsanaya mana qaadi karayso marka insha allah caqabadu sidaa weeye adigu insha allah waxaan rajaynaynaa inaan ka bixi doono sida naloo ballan qaaday barnaamijka iyo karoolahan soo dhex galay laakiin sida naloo sheegay in lacag u taala xataa naloo sheegay marsada naloo bilaabayo shacabka meesha tanaga laga wareejinayo insha allah waana ka sugeynaa dawladda barnaamijka naloo ballan qaaday shacabkana wuu sheegnaa
maxay qabtaan marka dhalinyarada saxiimadahooda ku baakimay xeebta magaalada boosaaso aan badda aadin iyagu maxay qabtaan dhalinyaradaas marka maadaama saxiimadoodu aysan fursad u haysan inay la mid noqdaan saxiimadaha badan ee badda ku jira
niyahu gaadiidka kale bay shaqaal u raaceen inta badan waxa laashashkii bay raaceen bari bayna u raaceen hadda waxay jiraan 900 bari bay jiraan laashashkiina raaceen doonyaha bari jeelo u shaqo tageenay waa iskaashada halkaasi jiraanaa
waaye waxaad iga wartaa marka xilligan qaboobaa la galay kaluunka badda waa sidee
horta waa mahadsan tahay kaluunku wuu fiican yahay hadda shalay maanta ugu fiicnaa kaluunku waana xilligii la sugaayay bishan ilaa 15-ka xilliyada la sugaayay kaluunku inuu soo fariisto oo aaga laga helo weeye inkastoo eeraan badan badda ku jirto oo waliba dhinaca bariga ah la leeyahay doonyo badan oo eeraana joogta oo waxay dhigayaan intaasoo shabag 20 mayl bay badda ahaysa ilaa xeebta dhigayaan oo caqabad yihiin kaluunka xilligan waa fiican yahay way hadda suuqaatay aragtaa in kaluunku maanta uu fiican yahay
haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Samakaab
aan ku bilownay kooxda LL Lakers ee kubadda koleyga ayaa ku guuleysatay horyaalka kubadda koleyga ee dalkan Mareykanka kadib markii ay garaaceen kooxda Miami Heat oo finalka isugu soo hareen L.A. Lakers ayaa la timid 106 dhibcood, halka kooxda Miami ay la timid 93 dhibcood ciyaartii lixaad ee labadan kooxood ay isaga hor yimaadaan. Kooxda L.A. Lakers ayaa ku guuleysanaysa horyaalkeedii 17-aad, waxayna soo barbareeyeen kooxda Boston Celtics oo ahayd kooxda ugu badan ee ku guuleysata horyaalka NBA-da ee dalkan Mareykanka. LeBron James ayaa ku guuleystay koobkiisii 4-aad intii uu ku jiray xirfadiisa ciyaaraha ee kubadda kolayga, wuxuuna sidoo kale noqday ciyaartoygii ugu horreeyey ee bilada MVP-ga ee ciyaartoyga ugu qiimaha badan ee horyaalka NBA-da ku guuleysta isagoo jooga 3 kooxood oo kala duwan. Haddaba guushii xalay ee kooxda L.A. Lakers kadib ayaan khadka telefoonka kula xiriiray Hashim Abukar oo loo yaqaano DJ Hash oo ku sugan magaalada Melbourne ee dalka Australia. Hashim oo ka mid ah dadka ku xeldheer ciyaaraha kubadda kolayga ayaan weydiiyey marka hore waxa horyaalkan uu kaga duwan yahay horyaaladii hore ee lasoo dhaafay.
Horta sanadkan dhinac walba sports kaliya maaha, sanad dhib badan oo ahay oo dhibaatooyin badan adduunka oo dhan gaarsiiyey coronaviruska. Marka wuxuu ugu duwanaay, horta hore ciyaaraha June ayay dhammaani jireen, marka ciyaarihii waa very extended ilaa October la ciyaarayay oo break air la qaatay. Tan labaadne xoogaa waxaa u maleysaa interestiga amba dadka sidii u qiimeyn jiray amba ciyaarta looking forward markaa TV-ga ka daawanaysid it's not the same, ma ahayn isku mid markii ay fanska garoonka buuxaan. Xoogaa excitingka ayaa yaraay markaa daawatid ciyaarta, laakiin saas ay tahay playoff-ka markii la galay waxaa u maleysaa inay competition-ka more difficult ahayd focus-ka oo ciyaartooyda oo garoonka ku jirto every series aan daawanaynay waxaa u maleysaa inay xoogaa yar more drive ay lahaayeen, more hunger. Koox walba kooxda gameka fiirsatid bu wuxuu ahaa very interesting game. Marka playoff-ka wuxuu ila ahay aniga playoff-yada ugu fiicnaay aan daawaday intaan daawanayay ciyaarta NBA-da.
Kooxda L.A. Lakers waxaa ugu dambeysay inay ku guuleystaan koobkan 2010-kii, marka sanadkanna 10 sano kadib ayay ku guuleysteen. Maxaad isleedahay way u suuragelisay in 10 sano kadib ay koobka ku guuleystaan?
Horta number one aniga waxaan sababta suuragelisay waa imaatinka LeBron James oo imaaday Los Angeles Lakers, laakiin saas ay tahay sanadkii hore waa aragnay in hal qof sideedaba ma wadi karo koox. Marka imaatinka LeBron waxay soo jiidatay inay ciyaartooyo kaloo waaweyn sida Anthony Davis iyo dad All-Star League inay imaadaan Los Angeles Lakers. Marka imaatinka LeBron ayaa soo jiidatay Anthony Davis inuu imaado Los Angeles Lakers. Sababta ugu weyn waxaa waaye labadoodi markay isheeleen waxay noqotay mucjizo aan la qaban karin.
Marka LeBron wuxuu noqday ciyaartooy 4 jeer ku guuleystay horyaalka kubadda kolayga, sidoo kale wuxuu noqday ciyaartooygii ugu horreeyey 4 jeer ku guuleysta bilada MVP ama ciyaartooyga ugu fiican kubadda kolayga isagoo jooga 3 koox oo kala duwan. Da'diisana kor ayay u socotaa, marka ma isleedahay kooxda L.A. Lakers uu sii wadi karaa oo koobab kale ayuu u horseedi karaa, mise waxaa la joogaa xilligii uu hoos u soo laaban lahaa maadaama heer sare uu ka gaaray kubadda kolayga?
Neo sportska sidiisaba da ayuu leeyahay biniaadamka limitkiisa uu gaarayo. Aniga saan u maleeya LeBron hadda waa nin yar ma aha, 36 sano ayuu gali rabaa, waqtigiisa waa sii yaraanoyaa. Laakiin waxaan u arkaa inuu hal kale Los Angeles Lakers hal mar kale inuu u badini karo koobka.
Hashim, sidaan la socono kooxda Miami koobka laga qaaday waa laga guuleystay, inkastoo la dhihi karo khibradda LeBron iyo xidigaha kooxda L.A. Lakers ayaa lagu dilay kooxdaasi, haddana maxay ka baran karaan xidigaha ama ciyaartooyda kooxda Miami guuldaradii soo gaartay iyo inay noqdaan kooxdii la tartamaysay L.A. Lakers oo koox weyn ah oo haddana horyaalka ku guuleystay?
Walaahi Miami haddii la fiiriyo maanta meeshay ka joogaan basketballka meel weyni ka joogaan, aniga maanan filanaynin playoff-ka markuu bilaabanaya inay imaani karaan finalka, maadaama ay kooxda number one-ka ahayd Milwaukee oo dadka dhan xataa waxay isdhahayeen Milwaukee iyo LA Clippers ayaa faanal ciyaari doono. Laakiin labadii koox oo laga cabsanayay amba loo filanaya inay finalka imaadaan way hareen. Miami kadib waxay u baxday Boston oo aniga naftirkayga aan isdhahay Boston way adag tahay oo Boston ma soo dhaafi karto determination oo waxaan ka arkay kooxdan in Miami inay yihiin rag oo focused oo koobkaas kaliya u muuqdo. Markii finalka imaadeen waa maadaama aniga aan ahay Los Angeles Lakers fan iyo LeBron James fan more, xoogaa yar way nervous ayay naga dhigeen. Waa koox ciyaar fiican, marka kooxda Miami saan haddii ku joogaan waa aaminsanaa inay koob raani karaan.
Xil ciyaareedkii uu soo dhammaaday LA Lakers ayaa ku guuleysatay. Marka xil ciyaareedka dambe ee bilaaban doono muxuu kuula muuqdaa? Yaad isleedahay LA Lakers tartanka ugu adag ay la geli kartaa markaad fiiriso kooxaha?
Wallahi aniga hal koox aan isleeyahay sanadkan ciyaarahan soo socda xilliga oo adag oo diyaarsan oo sanadkan dhan soo nasteen aan ka cabsanayno inay koobka naga qaadi doonaan waa Brooklyn Nets. Taas oo aan isleeyahay Brooklyn iyo LA ayaa finalka ciyaari doono sanadka soo socdo, laakiin waxay ku xiran tahay caafimaadkoodii iyo xoogaa in Kevin Durant iyo Kyrie Irving oo caafimaadkooda qabo rag la celin kara ma aha. Marka waxaan isleeyahay LA iyo Brooklyn ayay noqon doontaa finalka soo socda.
Kaasi waxa uu ahaa Hashim Abukar oo loo yaqaano DJ Hash oo ka mid ah dadka ku xeel dheer ciyaaraha kubadda kolayga. Qadka telefoonka ayuu igu warramayay isagoo jooga magaalada Melbourne ee dalka Australia. Dhegeystayaal, xubinteenii ciyaarahana intaa ha inoo joogto.
Haatana aan dib ugu laabana dhinaci kaalimaha heesaha, nala dhegeysta codadka baxsan Deeq Axmed iyo Cabdicasiis Iskalaaji.
Taasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo duhur wanaagsan.